Trenty Dana, Rádia Slobodná Európa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da su nevladine organizacije u Srbiji pokrenule inicijativu za materijalno obeštećenje žrtvama ratova 90-ih. Dževad Kolđić, kojem su u otmici Bošnjaka iz Sjeverina ubijeni majka i uja, kaže kako je to minimum koji država može učiniti.
Nikad niko od države se nije obratio nama žrtvama da pita za pomoć. To bi bila neka uteha porodicama, jednostavno neki simbolični da znaju da su dobili, da je jednostavno država priznala zločin.
U Hrvatskoj demokratskoj zajednici bitka za prijesto. Analitičari tvrde da bi najbolje bilo kada bi se eliminirali svi dosadašnji prvaci, od Šeksa do Kosorice.
Jesu naprosto zlo koje u velikoj mjeri su odgovorni za ovo posebnoštinu, materijalnu i duhovnu devastaciju Hrvatske.
Uz dan rudara, jedan od starijih komorata u Tuzli mlađim kolegama poručuje.
Poželio bi ovim rudarima da žive onako kako smo mi, druženje, bez obzira ko šta i šta.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Fond za humanitarno pravo uz podršku još nekoliko nevladinih organizacija iz Srbije pokrenuo je inicijativu za reparaciju žrtvama iz 90-ih. Ovo je prvi put da se traži materijalna nadoknada za civile koji su i najviše propatili tokom ratova na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Istim povodom i tema Zorana Glavonjića.
Hiljade ubijenih, otetih, ranjenih, zatočenih u logorima, silovanih i mučenih u ratnim 90-im još čekaju pravdu. Iako su neki naredbodavci i počinioci ratnih zločina kažnjeni u postupcima pred Haškim tribunalom ili domaćim pravosuđem, žrtve kao i njihove porodice do dana današnjeg su ostale bez materijalne naknade odgovornih država. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo kaže da još ne postoji politička volja da se žrtve obeštete i da zbog toga nevladin sektor traži da se u Srbiji konačno pokrenu projekti reparacije, čiji glavni cilj će biti pomirenje u regionu.
Da pokušamo da državne organe pozovemo da počnu da primenjuju postupak poravnjanja i da žrtve dok su još žive dobiju odgovarajuću pravičnu naknadu na osnovu koje će oni da misle da ipak ova država nije ona država 90-ih godina, nego da su institucije one koje će voditi račune o žrtvama i o tome da one budu na pravičan način obeštećene. I da je to pravda, zapravo da su materijalne reparacije pravda i obaveza država da obezbedi tu pravdu za žrtve.
Pre 19 godina para vojska iz Republike Srpske predvođena Milanom Lukićem otela je 19 Bošnjaka iz mesta Sjeverin kod Priboja i svirepo ih ubila u Višegradu. Među žrtvama su bili i majka i ujak Dževada Kolđića, koji danas za naš program govori da se ljudski život ne može platiti, ali da je krajnje vreme da država isplati naknadu porodicama.
To bi bila neka uteha porodicama, jednostavno neki simbolični da znaju da je jednostavno država priznala zločin.
Godine su prošle od tada. Jel imate utisak da država nešto preduzima?
Mi još uvijek nismo ništa dobili, bez obzira što je vođeno suđenje, što je sve to završeno. Nikad niko od države se nije obratio nama žrtvama da pita za pomoć. Najbitnije bi bilo nama kad bi se pronašao način da se jednostavno pronađu kosti tih ljudi i treći između ostalog da se izgradi neko spomen obeležje.
Kako se vi osjećate posle svega?
Pa šta da kažem, kako da se osjećam? Moj život teče dalje, to je to, moraš da gledaš naprijed.
U Srbiji nema ujednačene sudske prakse kada je reč o materijalnim nadoknadama žrtvama, dok se procenjuje da je slično i u regionu. Viktorija Ružičić Tokić iz Međunarodne komisije za nestale kaže da u Bosni i Hercegovini, državi koja je u ratu najviše stradala, program reparacije praktično ne postoji i da su pokušaji neke vrste obeštećenja kroz zakonska rješenja propali zbog političkih razmirica.
A ne primjenjuje se zato što nije uspostavljen fond za pomoć porodicama, a nije uspostavljen zato što se dvije entitetske vlade nisu mogli dogovoriti kako će se puniti ovaj fond. Jedan od prijedloga je bio da entiteti u fond daju novac sukladno mjestu stanovanja trenutno žrtava, onda bi jedan entitet imao puno veća davanja, zatim je bio drugi prijedlog da se to radi na način po mjestu nestanka, onda bi drugi entitet morao izdvojiti više novaca, nisu se mogli dogovoriti.
Najpoznatiji slučaj u Crnoj Gori, koji je isplatom naknade deceniju i po posle zločina doveo do delimičnog zadovoljenja pravde, je deportacija Bošnjaka i izbjeglica iz ratnog područja 92. kada su izručeni vojsci bosanskih Srba koja ih je brutalno ubijala i mučila. Advokat Radomir Prelević, koji je na sudu zastupao porodice žrtava, podsjeća da je posle dugogodišnje sudske borbe Crna Gora 2008. bila primorana da porodicama ubijenih i preživelima isplati više od 4,5 miliona evra, što je dovelo do pozitivnijeg odnosa prema žrtvama.
U odnosu na ovu rezoluciju u Podgorici otvoren je jedan spomen park civilnim žrtvama pod kojima se mogu i ove podvesti. I za te rigidne prilike, rigidno stanje svijesti u Crnoj Gori, ipak postoji jedan vrlo tolerantan stav javnosti prema ovim reparacijama.
I na Kosovu mnoge žrtve još čekaju pravdu. Šćipe Gaši, nevladina aktivistkinja iz Prištine, kaže da je rano govoriti o tome koliko ljudi bi trebalo da bude obeštećeno, ali da je to dugotrajan i neophodan proces.
Mi ćemo se truditi da nijedna žrtva ne bude isključena iz tog procesa, zato što je to njihovo pravo, bez obzira na nacionalnu pripadnost. To bi zaista mnogo značilo, iako mi svi znamo da to ne može nadoknaditi ni na koji način ono što žrtve su doživjele i porodice njihove, ali na neki način oni bi se osjećali smireniji možda, da barem neko brine o njih, da saznaje kako se oni osjećaju ili da im tu bol na neki način nadoknadi, da se te žrtve ne zaborave, da se zna da je ta nepravda učinjena, da na taj način spreče da se ponovo to isto dogodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Međunarodna zajednica nametnuće izmjene Mostarskog statuta koje je naložio Ustavni sud ukoliko ne bude dogovora lokalnih političkih partija, nagovješteno iz ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dok se politički odnosi u Mostaru zbog mogućih izmjena usložnjavaju, život običnih građana, suočeni sa egzistencijalnim problemima, sve je teži. Novca u budžetu nema, zahvaljujući višegodišnjoj politici podjela koju nije uspio riješiti ni nametnuti statut međunarodne zajednice. Slušate Tinu Jelindizdar.
Pa evo, nalazimo se u Šantićevoj ulici u Mostaru, u jednoj od obnavljanih zgrada. Nema prezida, nije dovedena infrastruktura, nema vode, nema struje, nema kanalizacije.
Ogorčen, ponižen i nemoćan. Tako se danas osjećam u Radiv Kurtović, stanar centralne zone Mostara. Nekadašnja linija razdvajanja vojnih snaga, unatoč obećanjima i sporazumu kojeg su potpisali svi nivoji vlasti, i dalje je neobnovljena. Zbog grada, čiji je budžet godinama u deficitu, stanari 450 porodica svih nacionalnosti prepušteni su sami sebi. Jedan od njih, Muzafe Čiber, kaže:
ja sam sa dva sina koji su otišli, ja bi imao želju da ih vratim, kuću ih vratim. Ja mlađe me kažem kad dođe ovdje: sine, bili ste ih vratio? Kaže: pa evo da se vratim, šta ću raditi, gdje ću živjeti?
Finansiranje paralelnih ustanova poput vodovoda, zavoda za zapošljavanje ili pa kulturnih institucija godinama nagrizaju gradski budžet koji služi isključivo za preživljavanje prekobrojne administracije. Napori da se objedine komunalna preduzeća rezultiralo je sa čak 5 komunalnih preduzeća čije nadležnost nikome nije jasna. Od neefikasnosti gradskog vijeća i gradske uprave da naplati 22 miliona maraka rente za zemljište, profitirali su tek lokalni tajkuni, koji u gradu bez prostornog i regulacionih planova nastavljaju graditi. Josip Milić, Unija neovisnih sindikata.
Svi mi znamo da su to najbogatiji ljudi, svi smo svjedoci kako se oni i dalje bogate i u političkom životu napreduju, što je najgore.
Pa ipak, za svojevrsno stanje beznađa koje Mostaru gotovo u svakom pogledu oduzelo status grada, političari smatraju isključivo odgovornim statut, kojeg je prije 7 godina nametnuo tadašnji visoki predstavnik Pedje Ždaun. Za hrvatske političare i dalje je sporna odluka da Mostar, poput ostalih gradova, nije jedinstvena izborna jedinica. Za bošnjačke je činjenica da im je statut oduzeo dio prava koji su imali kroz tri bošnjačke opštine. nakon što je Ustavni sud uvažio žalbu Hrvatskog kluba u federalnom parlamentu te naložio djelimične izmjene statuta koji se odnose na izbor vijećnika u gradsko vijeće, odnos vladajući partija Stranke demokratske akcije i HDZ-a dodatno se usložnio. Uslijedila je žalba ponovno Ustavnom sudu, ovaj put od Bošnjačkog kluba koji upozorio kako je mostarski statut donesen kako bi se osigurala ravnopravnost, ali ublažile posljedice etničkog čišćenja, prije svega bošnjačkog naroda. Murat Čorić, Stranka demokratske akcije.
Odluka je prije svega politički motivirana i da nas jako čudi da OHR dozvolio da se vrši promjena njegove odluke i da niti parlament BH, a niti gradsko vijeće ne mogu sada provesti tu odluku jer niti jedan od tih organa nije usvojio redovne procedure.
Nametanjem statuta 6 mostarskih općina, 3 sa hrvatskom, 3 sa bošnjačkom većinom, trebala je zamijeniti jedinstvena gradska uprava sa objedinjenim gradskim ustanovama i institucijama. Iako su iz gradske uprave na čelu sa gradonačelnikom Ljubom Bešlićem godinama uvjeravali međunarodnu javnost kako su se pozitivne promjene desile. Obrazlažući zbog čega Mostaru treba novi statut, Marko Gilja iz Hrvatskog kluba vijećnika kaže.
Ako kažemo da od granta iz proračuna za kulturu za bošnjački narod se izdvaja 400.000 maraka više nego za hrvatski, ja pitam te dušebrižnike gdje oni tu vide drugi red i u njemu Bošnjake Mostara.
O njihovim i našim ustanovama mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić nije želio govoriti, jer se, kako kaže, radi o iskrivljenoj slici koju serviraju mediji. Bešlić nije želio govoriti ni o projektu centralne gradske zone za koju se i dalje čekaju novci iz gradskog budžeta, ali jeste o federalnoj vladi i neriješenim odnosima stranaka platforme koji su, kako kaže, još jedan razlog duboke financijske krize u Mostaru.
Posebno što smo mi kao grad ostali bez projekata koje treba financirati federalna vlada, koje treba da dovodi do razvoja grada i do punjenja proračuna i zapošljavanja ljudi.
Zoran Perić iz mostarskog odbora SDP-a odgovara.
Gradonačelnik mora da poništi naredbu njegove partije da ne kontaktira sa federalnom vladom. Dakle, gradonačelnik ima naredbu od HDZ-a da ne kontaktira sa federalnom vladom. I onda moramo pričati o svim tim drugim pričama.
Potezanje i povlačenje priče o promjeni statuta grada Mostara, neravnopravnosti i diskriminaciji, pa čak i o različitim politikama koje se prelamaju preko ovog grada, smišljeno je bježanje od rješavanja nemalog broja nagomilanih infrastrukturnih, ekonomskih, socijalnih i svih drugih problema koji danas žive svi građani Mostara. Mostarski novinar i kolumnista Faruk Ajtaz nije optimista da će se stvari uskoro promijeniti, jer nema istinske političke volje ni želje da Mostar postane jedinstven grad.
Ti projekti oko stonog grada, grada koji kao treba biti distrikt, pa onda grada koji bi treba biti grad Mostaraca, još uvijek su tu. Oni su svi na stolu. Ja zaista ne vidim način kako bi se Mostar mogao izvući iz ove situacije ukoliko se ne dogodi taj veliki politički kompromis. Jer ovo sad što imamo, to vam je jedan grad bez grada.
Mostar godinama živi u stanju permanentne krize. Nepostojanje konsenzusa o tome kakav grad se zapravo želi. Sa razliku od zgrada u Šantićevoj ulici, osigurana su sredstva za izgradnju zgrade gradske vijećnice. Takože po prvi put u poratnoj historiji Mostara gradski vijećnici dobiti mjesto za koju se Mostarci nadaju da će postati sjedište političara i vizionara prijeko potrebnih ovom gradu. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Slušate dokumente Dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije među ostalim možete čuti što parlamentarni zastupnici u Crnoj Gori zamjeraju premijeru Igoru Lukšiću, te kako su tuzlanski rudari obilježili današnji praznik. Do juna naredne godine Crna Gora mora postići vidljivije rezultate u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije. Da li su državne institucije dovoljno osposobljene da to i ostvare, bila je jedna od tema skupštinske debate u kojoj su ministri i premijer Igor Lukšić odgovarali na pitanja parlamentarnih zastupnika, zabilježio Srđan Janković.
Poslanici u Crnogorskom parlamentu nisu bili zainteresovani da od premijera Igora Lukšića čuju mišljenje o naporima institucija u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije u cilju ispunjavanja uslova za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Ta pitanja su postavljena potpredsjedniku vlade Dušku Markoviću, koji je odgovarajući na pitanje poslanika saopštio da je ove godine pravosnažno okončano 10 predmeta iz oblasti organizovanog kriminala i 41 predmet iz oblasti korupcije, čime je oduzeto u oblasti korupcije svega 4000 eura, a u presudama organizovanog kriminala 1200 eura. To znači da je svaki presuđeni slučaj iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije bio težak svega 100 eura. To za poslanika Socijaldemokratske partije Raška Konjevića ne predstavlja borbu protiv organizovanog kriminala.
Mislim da je ovo još loši rezultat. Loš rezultat naših institucija koje se bave ovim stvarima. Dakle, ne može biti da ja pretpostavljam od ova 41 krivična djela iz oblasti korupcije da su to policajci, carinici, s dužno poštovanje tih profesija, ali nije to borba protiv korupcije. Niti je 1220 eura suštinska borba protiv organizovanog kriminala.
Ipak, ministar Marković je saopštio da je u međuvremenu u slučaju Darka Šarića i Safeta Kalića zaplijenjeno imovine u iznosu od preko 50 miliona eura. S obzirom da je Crnu Goru u prethodnom periodu treslo nekoliko afera, a među njima curenje dokumenata iz uprave policije o praćenim razgovorima kriminalaca, Andrija Mandić iz Nove Srpske demokratije pitao ministra Markovića da li treba smijeniti državnog tužioca, direktora policije i šefa tajne policije kako bi otpočela kvalitetna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Šef neke organizovane kriminalne grupe je posebno zainteresovan da ima dobre odnose s upravom policije, Agencijom za nacionalnu bezbjednost i tužilaštvo.
Ministar Marković je ocijenio da je za takve promjene potrebna opreznost i dobra procjena.
Da li su kadrovske promjene djelotvorne? One mogu biti djelotvorne, a ne moraju. One su djelotvorne ako proizilaze iz tačno projektovanoga cilja i ako imate dobra rješenja.
Osim što opozicija insistira na smjeni čelnih ljudi bezbjednosnih službi, insistira i na hapšenju visokih državnih funkcionera za koje se sumnja da su u sprezi sa organizovanim kriminalom. Nebojša Medović iz Pokreta za promjene.
Ko je uzimao pare od Kalića, Šarića, Subotića i ostalih, morat će da se otkrije. I od Beka, i od Miškovića, i od svih kriminalaca u regionu. I morat će da se pokaže. Nemojte da mislite da se može sakriti. Do juna mjeseca, kojeg ministra, kojeg potpredsjednika vlade, kojeg bivšeg predsjednika vlade ćete vi preko naravno određenih državnih institucija procesuirati da bi mi mogli dobiti nastavak pregovora.
Ministar Marković nema podatke da evropski zvaničnici zahtijevaju hapšenja.
Niti sam imao prilike da prepoznam niti u komesaru Fileu, niti u direktoru direktorata za proširenje Saninu i drugim zvaničnicima Europske komisije da imaju namjeru da dolaze sa spiskovima imena koje treba uhapsiti da bi zavrijedili članstvo u Evropskoj.
Nebojša Medović je tokom rasprave izrazio sumnju u sopstvenu bezbjednost.
Možete li vi da uhapsite te kriminalce koji nose službene značke i koji sarađuju sa kriminalcima i prave milione? Ekipa iz Granda nešto meni sprema ovih dana, gospodine Marković. To su vaši operativci. To su vaši operativci. Sve što se desi meni i moje porodici vi ste mi smjestili kao vlast.
Marković je poručio da će o Medojevićevim sumnjama obavijestiti nadležne institucije.
Ako imate takvu vrstu saznanja, ako ne želite da je podijelite sa zvaničnim državnim organima, ja ću to uraditi. Tražit ću pogledu zaštite, vaše zaštite. Ja ne mogu da vjerujem da to tako, ali ne mogu ni da podcijenim ono što ste vi rekli. I evo, posle sjednice skupštine ću zatražiti nadležnih državnih organa da ovo što ste sada rekli sa krajnjom odgovornošću i profesionalnostom uzme u obzir.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Razbuktava se bitka za čelno mjesto u Hrvatskoj demokratskoj zajednici nakon što su do nogu potučeni na izborima prije dvije sedmice. Hoće li ta bitka, kako god ona završila, dovesti do pretvaranja HDZ-a u normalnu demokratsku stranku? Ili je jedina šansa HDZ-u da ga preuzmu neki novi mladi ljudi? Pitanja su za Enisa Zebića.
Očekivanja su se ispunila. Prvi lički HDZ-ovac, još uvijek tehnički ministar zdravstva, zamjenik predsjednice HDZ-a Darko Milinović, sve je jasniji u najavi svoje kandidature za nasljednika Jadranke Kosor na čelu HDZ-a.
O svojoj odluci ću, naravno, kada dato dođe vrijeme, obavijesti najprije predsjednicu stranke. Mislim da je to demokratski standard. Jedan od krajnjih ciljeva za koji ću se u budućnosti zalagati je svaki član Hrvatske demokratske zajednice da ima pravo glasa. Dakle, nas 230 tisuća članova neka izabere svoga predsjednika ili predsjednicu.
Politički analitičar Jaroslav Pecnik motiv Milinovića i njegovih pristaša razumije kao samoobranu.
Stvar u tome što obračun zahtijevaju i provode stari revolveraši iz istog tima koji su se odmetnuli od odmetnika, što bi se reklo. i koji bi da zapravo zaštite sebe, misle da mogu biti žrtvovani u ovoj igri, jer Šeks i Kosovica su jedna strana medalje i znajući njih i njihove moralne kvalitete, da su spremni na sve, naprosto mehanizam samobrane je nastupio.
Milinović spominje demokratizaciju stranke. Kakva demokratizacija, kakvi bakrači, kaže za naš radio politički analitičar Marinko Čulić.
Ima tu demokracija, očito izgleda samo kao zgodno oružje kojim će ili maknuti Kosor ili će pokušati učvrstiti svoje pozicije, ne neminovno da oni dođu na vrh vlasti, zna se kako to se radi. Tako da mi sva ta priča izgleda vrlo neuvjerljivo, jer HDZ kao stranka, neovisno ovim ljudima, nije rodio ideju o modernijem HDZ-u, jer da je rodio mi bi za nje čuli. A ne proizlazi logično iz nekog koncepta modernizacije. Taj koncept ne postoji.
Politički analitičar Žarko Buhovski za naš radio tvrdi da će do demokratizacije HDZ-a doći, jer je nitko ne može spriječiti.
Meni se čini da je u ovoj situaciji HDZ-u dobro došao taj poraz, jer će ih natjerati na demokratizaciju, to jest natjerat će ih na to po prvi puta čiste, korektne izbore od dna do vrha stranke, sa više ili manje kandidata, ali to ovisi u pojedinim jedinicama i neće biti unaprijed određen tko će biti kandidat, jer niko tu moć u ovom trenutku nema.
Pecnik kaže da HDZ mora za vlastito dobro ući u ozbiljan preustroj, kadrovski i svaki drugi.
Ako se to svede na obračun unutar elite, unutar te povlaštene klase tih oligarha političkih HDZ-ovih, HDZ-u se ne piše ništa dobro, inače mu se ne piše ništa dobro, naprosto nema nikakve demokratizacije, to su prazne priče, tu se naprosto moraju pojaviti neki novi, mladi ljudi. Takvih ima i takve ja znam, ali ih neću naravno imenovati, da ljude ne dovedem u nepriliku. Začudo i poštenih, postoje čak i poštenih HDZ-ovci.
Po njegovoj ocjeni, najbolje i za HDZ i za Hrvatsku bilo bi da ovaj sukob oko vlasti u HDZ-u zauvijek eliminira njihove sadašnje prvake, od Kosorice do Šeksa i Milinovića. Zašto?
Jer su naprosto zlo koje u velikoj mjeri su odgovorno za ovo posebnošću materijalnu i duhovnu devastaciju Hrvatske.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Decembar već više od 90 godina proslavlja kao Dan rudara. U principu je to uvijek bio neradni dan, ali ne i ove godine, iako je bila najuspješnija u posljednjih 20. I danas na radnim mjestima rudari u Tuzli su u jame otišli svjesni da će još dugo jesti kruh sa 7 kora i u okna se spuštati s lopatom i dinamitom. Reportažni zapis Maje Nikolić.
Rudarski kruh je kruh sa 7 kora i u razgovoru s rudarima uvjerili smo se da je to još uvijek tako, jer su uvjeti rada i dalje teški, a standard jako loš. Iako im se obećava modernizacija rudnika, ali i veće plaće, sve stoji samo na obećanjima. Žal za nekadašnjim vremenima, kada su bili daleko više cijenjeni, ipak je ostao. Rudar Sulejman Saletović.
Poželio bi ovim rudarima da žive onako kako smo mi. Druženje, bez obzira koje, ko, šta i šta.
Rudari se danas kao nikada bore za svoja radnička prava, jer povlašten položaj rudara više ne postoji, a cijena njihovog rada odavno je pala, kaže nam rudar Jakub Mehanović.
Da rudar ne mora otići u penziju, nije mu uplaćen njegov staž za penzijski osnov. To se nije moglo desiti nikako, niti je mogao pomisliti da rudar mora ostati bez penzije.
Rudari su prestali prigovarati, jer kažu posljednjih godina mnogi su im obećavali bolji standard, a on je samo padao. Zato danas malo kome vjeruju. Ismet Jusuf Agić.
Uslovi privređivanja su još uvijek teški, od rudara pogotovo u jamama, zatim površinskim kopovima. Evo vidite ovo sad vrijeme kada je kišno, ogromno veliko je blato u kopu i teško je doći do tona. Imamo, kad uzmemo obzir da zadnji, hajde da kažemo, u poslijeratnom periodu, ništa nismo uradili, odnosno osvježili mašinsku opremu i elektro. Nadajući se sad s elektroprivredom da ćemo i obećano je da ćemo ipak imati i malo bolju mašinsku opremu.
Također danas su rudari na svoj dan dobili čestitku u obliku obavještenja da će svoj veliki praznik po prvi puta, koliko se sjećaju, provesti ponovno na radnom mjestu, u jamama. Predsjednik sindikata rudnika Kreka, Fikret Mehić.
Meni lično kao predsjednik sindikatu nije drago što radi na naš praznik. Objašnjenja jedino mogu reći zbog nerada hidroelektrana, manjka struje i manjka uglja,
i to je na neki način zbog toga, a vjerujte, ponavljam, volio sam da ne radi, da i oni uživaju koji svi ostali. Kreka za jedan dan što proizvede 2-3 dana termoelektrane radi, a vjerujte da je to potreba tolika.
Toliko o poštovanju, a o standardu rudara koji je jako težak ni u sindikatima nemaju adekvatno objašnjenje, osim da se pokušavaju pohvaliti onim najboljim što ide u njihovu korist.
Što se tiče standarda, tu stojimo na istu. Naš zahtjev je bilo u ovoj godini povećanje plata, povećanje cijena uglja, vi znate, pratili ste medijski, međutim od toga se ništa nije desilo. Jedino što se dogovorili da odluka bude poslije nove godine, to je izrešavanje regresa toplog obroka, znači Elektroprivreda i svih 7 rudnika. Što se tiče i plate, mi i sindikalci ćemo najvjerojatnije odmah u januar aktivno krenuti tražiti povećanje plate u rudarima. Da li će biti kroz povećanje cijene uglja ili nekim drugim elementima, mi ne znamo. Uglavnom tražit ćemo, mislim da ćemo uspjeti, ja sam optimista.
Ni koncern s Elektroprivredom u koji su rudnici ušli još prije 2 godine nije gotovo ništa promijenio. Plaće rudara još uvijek nisu ni približne plaćama uposlenika Elektroprivrede, a modernizacija rudnika ide veoma sporo. Generalni direktor Elvedin Grabovica svjestan je ovog problema.
Plata rudara nikada neće biti onolika koliko je on zaslužio. Ja se s tim apsolutno slažem. Međutim, moramo da znamo da će ona biti onolika kolika se zaradi. Ja sam iskreno se nadam da ćete vi, ako Bog da, zajedno sa Elektroprivredom kao krovnom organizacijom i kišobranom, uspjeti premašiti ove sad plate koje imate i uz proizvodne pogone koji se revitaliziraju i da ćemo svi zajedno poslovati pozitivno.
Ni premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić ne može rudarima ništa obećati, iako je baš njihov rad ključan za proizvodnju glavnog energenta bez kojeg naša država bi teško ostvarila bilo kakve prihode.
Ja ovdje nisam izašao da vam kažem kako će vama biti super u sljedećoj godini. Naprotiv, možda kažem da ćete živjeti sigurno od svog rada, da ćete imati i imate apsolutnu podršku i vi, uprave rudnika, koncerna, pogotovo menadžment Elektroprivrede, da stvarate ambijent i da pravimo svi zajedno sretnije društvo u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Rudari rudnika Kreka u Tuzli iza sebe ostavljaju jednu od najuspješnijih godina u posljednjih 20, premašujući norme i obarajući rekorde koji ih svrstavaju među vodeće u BiH. I dok proizvodnja raste, rastu samo i obećanja i našminkani izvještaj o stanju u našim rudnicima. A kada se odmaknemo od izvještaja i zavučemo se u rudnike, vidimo rudare koji se još uvijek koriste dinamitom i ručnim alatom u jamama, s ogromnom vlagom, prašinom i jako malo svjetla. Međutim, skromni kakvi jesu, rudari su i dalje svjesni da nisu nikakvi heroji, već obični ljudi koji svojim obiteljima donose samo kruh. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa obilježava 20. godišnjicu kolapsa Sovjetskog saveza specijalnim online projektom koji uključuje video priče, hronologije, karte i indekse slobode štampe, korupcije i liberalizacije u 15 zemalja nastalih raspadom. Tu su i videozapisi sjećanja novinara Radija Slobodna Evropa, kao i priče političkih vođa i običnih ljudi koji su bili svjedoci tih dramatičnih istorijskih dešavanja.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.